Vi ste uz SBS na srpskom.
SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom jeziku. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Vurundjeri Voj Vurung, pripadnicima nacije Kulin i njihovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje iz svih aboriđanskih naroda i naroda sa ostrva iz Toresovog Moreuza, na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan, dragi slušaoci. Danas je ponedeljak, 30. septembar 2024. godine. Ja sam Zoran Subić. U današnjem programu niz zanimljivih i aktuelnih tema. Nakon vesti ćemo čuti opširan sportski pregled. Rezultati istraživanja, obavljenog u više od 100 supermarketa širom zemlje, pokazali su da je lanac prodavnica Aldi ponovo najjeftiniji u Australiji, kada je reč o namirnicama i drugim potrepštinama za domaćinstva. 24. septembra navršilo se godinu dana od sukoba naoružene grupe Srba i pripadnika kosovske policije u Banjskoj, u kojem su stradale 4 osobe, jedan albanski policajac i trojica Srba, dok su trojica ranjeni i uhapšeni. Naša saradnica iz Srbije, Mije Nikolić, će pričati o toj temi. Kriza troškova života sa kojom se suočava većina stanovništva Australije naročito se ogleda u rastu zakupnina kuća i stanova. Kirije su u nekoliko godina unazad značajno skočile i dodatno iscrpljuju porodične budžete podstanara. Ostanite sa nama do 16 časova, sledi pregled vesti. Federalna vlada je objavila konačni rezultat svog budžeta za posljednju finansijsku godinu. U napadu na Bejrut ubijen još jedan komandant Hezbollaha, Nabil Kauk, saopštile izraelske odbrambene snage. Hiljade ljudi širom sveta je izašlo na ulice povodom Svetskog dana akcije za pristup bezbednom i zakonitom abortusu. Federalna vlada je objavila konačni rezultat svog budžeta za posljednju finansijsku godinu i objavili su da je postignut prvi suficit dve godine zaredom u skoro dve decenije. Naveli su manju potrošnju sa prihodima, koji su također manji nego što je prognozirano u budžetu. Rizničar Jim Chalmers kaže da je suficit pomogao da se otplati dug liberala, pomaže u borbi sa inflacijom i da nije stvoren po trošku olakšanja troškova života za ljude pod pritiskom. Federalni opozicioni lider Peter Dutton poziva vladu da sazove parlament kako bi usvojili anti-Hezbollahove zakone. Govoreći na radiju 4BC, gospodin Dutton je od premijera Antonija Albanezija zahtevao promjene da otkaže vize ljudima nakon Hezbollah protesta ovog vikenda u Melbourneu i Sidneju.
There is an absolute outrage in relation to the glorification of a terrorist leader.
Došlo je do apsolutnog nezadovoljstva u vezi glorifikovanja terorističkog lidera, što je zasigurno protiv australijskog zakona. Iako nije, parlament treba da se sazove da bi usvojio zakon po kojem bi se to zabranilo. Naravno, zakoni to smatraju prekršajem i taj zakon treba da se primenjuje. Ja to smatram potpuno neprihvatljivim da vlada neće da uhapsi ljude ili da im otkaže vize. Ljudima koji glorifikuju Hezbollah i Hamas, za njih nema mesta u našoj zemlji. Australijska federalna policija je rekla da ne mogu da uhapse nikoga ako pokazuju imidže koji su povezani sa ekstremnim grupama, jer to nije u skladu sa Commonwealth prekršajima. Ministar za unutrašnja pitanja Tony Burke je ranije u svojoj izjavi rekao da može doći do otkazivanja viza za one koji žele da proizvedu nemir u Australiji. On je također dodao da je bilo koja indikacija podrške terorističkoj organizaciji isto tako osuđujuća. Telo lidera Hezbollaha Hasana Nasrallaha, koji je poginuo u petak u izraelskom napadu na Bejrut, izvučeno je iz ruševina, rekli su medicinski i bezbednosni izvori za Reuters. U napadu na Bejrut ubijen je još jedan komandant Hezbollaha, Nabil Kauk, saopštile su izraelske odbrambene snage. Izraelska vojska izvela je više od 10 vazdušnih udara na grad i luku Hodejda u Jemenu. U vazdušnom napadu na severoistočni Liban stradalo je 17 osoba. Iran obećava dalju podršku u borbi protiv Izraela. Demonstranti su žalili smrt lidera Hezbolaha. Veoma smo šokirani i tužni danas. Hasan Nasrallah je veoma dobar lider. Bio je veliki lider i veoma smo tužni i stojimo ovde da bi rekli da je ono što se dogodilo veoma veliki zločin. Izraelska okupacija ulazi unutar Libana da bi ubijali ljude. Hitna služba Novog Južnog Velsa urgira na stanovnike koji su pogođeni poplavama u severnom delu države da ostanu oprezni dok se očekuje da mnoge reke dostignu veći nivo vodostaja u sljedećim danima. Hitna služba SES je rekla da je odgovorila na 638 poziva za pomoć i 5 spasilačkih poziva u poplavama u nedavnim danima. Upozorava da se danas očekuju moguće oluje. Obilne padavine u severnom delu države su prouzrokovale značajne poraste vodostaja i poplave. Državni kontrolor za incidente u SES-u, Scott McLennan, kaže da dok se saobraćaj pojačava sa školskim raspustom, da ljudi trebaju da ostanu informisani pre nego što budu vozili ka ovim oblastima u vezi upozorenja i zatvaranja puteva.
There were 5 flood rescues. Those flood rescues indicate that there are still some work to be done about.
Došlo je do 5 spasilačkih akcija zbog poplava, a to indicira da ima još posla u vezi vožnje kroz poplavljene delove. Molim vas da sada pregledate svoje putne planove. Ovo je olujna sezona. Stvarno je imperativ da svi ostanu bezbedni i da dobrovoljci za SES Novog Južnog Velsa i naših partnerskih agencija ostanu bezbedni. Donesite odluku sada i odlučite šta ćete uraditi. Papa Franja je zahtevao da se sveštenici osude zbog seksualnog uznemiravanja i da se prestane sa prikrivanjem njihovih zločina. Ovo je usledilo dok je završavao svoju posetu Belgiji i odgovorio je na nezadovoljstvo povodom skandala koji je razorio kredibilnost crkve. Franja je odstupio od svog spremljenog govora kao odgovor na sastanku koji je održao sa 17 žrtava nasilja, gde je čuo da nije bilo odgovora od crkve kada je to nasilje prijavljeno. Papa Franja je rekao da namerava da se lično izbori sa tim problemom.
Il male non si nasconde. Il male va portato.
Evil must not be hidden. Evil must be brought out.
Zlo ne sme da bude skriveno. Zlo mora da se iznese na videlo. Neka bude znano kao što su neke žrtve to uradile i hrabro to iznele. I neka nasilnik bude osuđen. Neka nasilnik bude osuđen. Bilo ko da je to, sveštenik, početnik ili biskup.
Che sia giudicato.
Hiljade ljudi širom sveta je izašlo na ulice povodom svetskog dana akcije za pristup bezbednom i zakonitom abortusu. U Parizu su na ulice izašle stotine ljudi samo 6 meseci nakon što je Francuska postala prva država koja je ustavno garantovala ženama pravo na abortus. Demonstranti u Latinskoj Americi su marširali sa zelenim maramicama, što je simbol pokreta dekriminalizacije u regionu. Demonstranti u glavnom gradu Kolumbije su slavili i branili zakon iz 2022. koji je dekriminalizovao abortus do 24 nedelje. Ovo pitanje je postalo vrlo ozbiljno u Sjedinjenim Američkim Državama pred novembarske izbore, time što je preokrenuta presuda u slučaju Roe vs. Wade, slučaja kome je ograničen pristup bezbednom abortusu u više od 20 država.
So right now we're going out to knock doors in Central Palm Beach County to talk to voters about amendment.
Sada ćemo razgovarati sa glasačima u centralnoj Palm Beach oblasti u vezi 4. amandmana koji se nalazi na našem glasačkom listiću ovde u Floridi 5. novembra. I u osnovi, ako prođe 4. amandman sa 60% glasova, to će dovesti do dve stvari. Pod broj 1, rešit će reproduktivna prava unutar državnog ustava Floride. I kao broj 2, odbiće trenutnu ekstremnu 6-nedeljnu zabranu abortusa, koja jednostavno nema ni izuzetak za silovanje, incest ili trgovinu ljudima. Pre mesec dana, jake snage specijalnih jedinica kosovske policije zauzele su u 4 opštine na severu Kosova i Metohije objekte u kojima rade institucije Srbije. Osim što zapošljavaju više hiljada Srba i drugih nealbanaca, pružaju i usluge za nekoliko desetina hiljada srpskih građana. Ono što je bilo uobičajeno za građane severa Kosova i Metohije postalo je nedostižno. Mesec dana ne mogu da izvade ili overe dokumenta, da se venčaju ili uzmu potvrde. Razlog za uzimanje opštinskih organa od strane kosovske policije. Izlaz ne vidi ni više hiljada zaposlenih u 4 opštine, Kancelariji za Kosovo i Metohiju i pokrajinskom PIO fondu, koji od početka blokade institucija ne mogu na radna mesta. Tako je više od 30.000 ljudi uskraćeno za usluge PIO fonda. Pre nego što su ukinute institucije, ukinut je dinar, platni promet, a pre godinu dana Priština je zabranila i ulazak srpske robe na Kosovo i Metohiju. Više od 145.000 građana sa pravom glasa biralo je 58 odbornika za gradski parlament na vanrednim izborima u Podgorici. U Podgorici i Kotoru održani su lokalni izbori. Prema prvim rezultatima u glavnom gradu, DPS je osvojio 30,2% glasova, koalicija premijera Spajića 22,8%, koalicija za budućnost Podgorice 20,8%, a koalicija predsjednika Milatovića 10,4%. Predsjednik izborne komisije saopštio da je izlaznost u Podgorici drastično niža u odnosu na prethodne izbore. Na zahtev 86 narodnih poslanika, u ponedeljak 30. septembra u 14 sati počeće vanredna sednica parlamenta na kojoj će se raspravljati o litijumu. Prethodno će poslanici u prepodnevnim satima završiti raspravu o rebalansu budžeta Srbije. Poslanici opozicije predložili su početkom septembra izmene i dopune zakona o rudarstvu i energetici, kojima se traži zabrana istraživanja i eksploatacije litijuma i bora. U predlogu izmena i dopuna zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima, između ostalog, u članu 4a traži se zabrana primijenjenih geoloških istraživanja, eksploatacije i prerade bora i litijuma. Jedan australijski dolar na svetskom ekonomskom tržištu danas vredi 0,69 američkih dolara, 0,62 evra, 0,52 britanske funte, 0,58 švajcarskih franaka i tačno 72,38 srpskih dinara. Najbolji teniser sveta, Italijan Jannik Sinner, izjavio je da je razočaran i iznenađen žalbom koju je protiv njega podnela Svetska doping agencija. Predsednik košarkaškog kluba Crvena zvezda, Nebojša Čović, rekao je da je budžet kluba za narednu sezonu oko 22 miliona evra, kao i da je cilj odbrana trofeja osvojenih prethodne sezone, odnosno ulazak u top 10 Evrolige. Košarkaši Crvene zvezde upisali su prvi ovosezonski trijumf u ABA ligi, crveno-beli su u Beogradu pobedili Barski Mornar rezultatom 91:72. Košarkaši Partizana pobedili su Spartak rezultatom 89:80 u meču drugog kola ABA lige. Trener Juventusa Tiago Mota je istakao posle pobede nad Dženovom da srpski napadač Dušan Vlahović daje sve od sebe da bude uključen u igru ekipe, čak i kad ne postiže golove. Srpski reprezentativac Lazar Samardžić postigao je efektan pogodak u 90. minuti protiv Bolonje i doneo Atalanti remi 1-1 u šestom kolu italijanske serije A. Odbojkaši Crvene zvezde savladali su Vojvodinu rezultatom 3:2 i šesti put osvojili Superkup Srbije. Sledi vremenska prognoza koja nas do kraja dana očekuje u najvećim gradovima Australije. U Melbourneu 23 stepena i oblačno vreme, u Sidneju 25 stepeni, uglavnom sunčano, u Brisbaneu 26 stepeni, uglavnom sunčano vreme, u Adelaidu 22 stepena i razvoj padavina, u Pertu također 22 stepena, ali delimično oblačno, u Hobartu samo 17 stepeni i oblačno vreme, u Kamberi 24 stepena i delimično oblačno i u Darwinu 34 stepena sa razvedravanjem. Ovo su bile vesti SBS programa. Vi slušate SBS program na srpskom jeziku. Ja sam Zoran Subić. Za nama je još jedan sadržajan i uzbudljiv sportski vikend, tokom kojeg je Australija dobila i novog šampiona u AFL-u, o čemu će biti više reči u našem pregledu. Ali pre toga, govorit ćemo o tenisu, pošto je jutros u Šangaju održan žreb za pretposlednji Masters turnir ove sezone. Prvi put posle rane eliminacije na US Openu bit ćemo u prilici da na delu vidimo Novaka Đokovića. Olimpijski šampion iz Pariza postavljen je za četvrtog nosioca Šangajskog Mastersa, što znači da će kao i ostali najbolje rangirani teniseri biti slobodan u prvom kolu. Novakov prvi rival bit će pobednik duela između kineskog tenisera Yun Bua i Amerikanca Alexa Mikkelsena, dok bi u trećoj rundi mogao da se sastane sa iskusnim Stenom Vavrinkom ili talentovanim Italijanom Flavijom Kobolijem. U istom delu žreba su još Amerikanci Fritzi Tiafo, Bugarin Dimitrov, drugi nosilac Aleksandar Zverev i australijski teniseri Aleksej Popirin i Jordan Thompson. Đoković tako pre finala neće moći da se sastane sa prvim i trećim igračem sa ATP liste, Janikom Sinerom i Carlosom Alcarazom. Od interesantnih parova prvog kola Mastersa u Šangaju treba izdvojiti duel srpskog tenisera Miomira Kecmanovića i mladog Australijanca Rinkija Hidžikate. Zanimljivo je da će se pobednik ovog duela sastati sa još jednim australijskim igračem, Aleksejem Popirinom, koji je nedavno u Njujorku priredio veliko iznenađenje savladavši upravo Novaka Đokovića. Masters u Šangaju počinje sutra mečevima prvog kola. Šta je još aktuelno u svetu tenisa kao i u drugim sportovima, čućete u pregledu koji sledi. Najbolji tenisar sveta, Italijan Jannik Sinner, izjavio je da je razočaran i iznenađen žalbom koju je protiv njega podnela Svetska doping agencija. WADA je saopštila da je 26. septembra podnela žalbu sudu za sportsku arbitražu u kojoj je tražila suspenziju za italijanskog tenisera na period između 12 i 24 meseca. Međunarodna agencija za integritet tenisa je pred mjesec dana saopštila da je Sinner dva puta bio pozitivan na zabranjenu supstancu, klostebol, u martu ove godine tokom Mastersa u Indian Wellsu. Ekipa Brisbane Lionsa osvojila je titulu prvaka AFL-a, pošto je u velikom finalu pobedila sidnejske Svonce sa čak 60 poena razlike, 120 prema 60. Duel je odigran na kriket groundu u Melbourneu, rešen je već posle prvog poluvremena, kada je prednost tima iz Queenslanda iznosila 40 poena. Lavovi su tako postali prvaci AFL-a prvi put posle više od dve decenije, pošto su prethodni put titulu osvojili još 2003. godine. U izjavi za Kanal 7 po završetku meča, igrač Brisbanea, Lachie Neal, je rekao da je osvajanje titule fantastičan osjećaj. Ne mogu to da opišem rečima. Mnogo volim ovu ekipu. Posle svega kroz što smo prošli prošle godine, kada smo poraženi u finalu, a zatim i početkom ove godine, veoma sam ponosan na sve saigrače i na ceo klub, rekao je Neal. Predsednik košarkaškog kluba Crvena zvezda, Nebojša Čović, rekao je da je budžet kluba za narednu sezonu oko 22 miliona evra, kao i da je cilj odbrana trofeja osvojenih prethodne sezone, odnosno ulazak u top 10 Evrolige. Nama je prioritet da odbranimo sva tri osvojena trofeja i da napravimo iskorak u Evroligi. Imamo dobar tim i dobar stručni štab koji je jako dobro organizovan, te nam sledi da vidimo kako ćemo proći u sezoni koja sledi, a koja sa sobom nosi oko 95 utakmica, izjavio je Čović. Košarkaši Crvene zvezde upisali su prvi ovosezonski trijumf u ABA ligi. Crveno-beli su u Beogradu pobedili Barski Mornar rezultatom 91:72. Zvezdu očekuje prvi meč u Evroligi protiv Pariza 4. oktobra, a u narednom kolu ABA lige Crveno-beli će igrati protiv Splita. Mornar će dočekati CDVita Olimpiju. Trener Juventusa Thiago Motta je istakao posle pobede nad Genovom od 3:0 da srpski napadač Dušan Vlahović daje sve od sebe da bude uključen u igru ekipe, čak i kad ne postiže golove. Vlahović je naveo da je svestan da se napadačima gleda isključivo broj golova, ali to ga ne brine. Vlahović je bio dvostruki strelac u pobedi nad Genovom od 3:0, prekinuvši svoj golgeterski post. Trener Juventusa navodi da je srpski igrač podjednako značajan u odbrani kao i u napadu. Košarkaši Partizana pobedili su Spartak rezultatom 89-80 u meču drugog kola ABA lige. Partizan se mučio tokom čitave utakmice, a nije im pomogla ni odlična partija Spartaka, ali je ekipa Željka Obradovića ipak uspela da zabeleži drugu pobedu u sezoni. Srpski reprezentativac Lazar Samardžić postigao je efektan pogodak u 90. minuti protiv Bolonje i doneo Atalanti remi 1-1 u šestom kolu italijanske serije A. Posle poraza od Koma, Atalanta je upisala remi i Bolonje je upisala nerešen rezultat nakon pobede nad Moncom u prethodnom kolu. Srpski reprezentativac Lazar Samardžić bio je predvodnik Atalante na terenu i u finišu meča obezbedio svom timu bod. Postigao je sjajan gol sa nešto više od 16 metara udaljenosti. Fudbaleri Fenerbahčea pobedili su u gostima ekipu Antalije rezultatom 2-0 u utakmici sedmog kola Turske Superlige. Tadić je odigrao ceo meč za Fenerbahče, dok je Filip Kostić ušao u igru u 46. minuti. Fenerbahče je drugi na tabeli sa 16 bodova, dok se Antalija nalazi na 13. poziciji sa 8. Fenerbahče je poveo u 63. minuti golom nekadašnjeg kapitena fudbalske reprezentacije Srbije, Dušana Tadića. Gosti su do 2-0 stigli autogolom fudbalera Antalije, Talisona Kelvena, u 81. minuti. Odbojkaši Crvene zvezde savladali su Vojvodinu rezultatom 3-2 i šesti put osvojili Superkup Srbije. Crvena zvezda je posle titula šampiona države osvojila i Superkup. U finalu odigranom u Smederevu, crveno-beli su savladali Novosadsku Vojvodinu. Naredne sezone u MotoGP šampionatu bit će vožene 22 trke, saopštili su organizatori takmičenja. U saopštenju se navodi da će prema privremenom kalendaru u 2025. godini biti vožene 22 trke u 18 zemalja. Sezona će početi 2. marta naredne godine trkom za veliku nagradu Tajlanda, a završit će se 16. novembra u Valenciji. Trka za veliku nagradu Češke vraćena je u kalendar MotoGP šampionata, a na programu je 20. jula na stazi u Brnu, kao i velika nagrada Mađarske, koja bi trebalo da bude vožena 24. avgusta na Balaton parku.
Pobrinite se da imate potpunu sliku, ne samo sliku koju vam daje feed sa društvenih medija. Pronađite naše vesti i priče na sajtu SBS Serbian. Označite sbs.com.au/serbian u svom web pretraživaču već danas.
Vi slušate SBS na srpskom jeziku. Tačno je 15 časova i 24 minuta. Protekle sedmice je objavljen najnoviji izveštaj o cenama u australijskim samoposlugama, koji priprema potrošačka organizacija Choice. Rezultati istraživanja, obavljenog u više od 100 supermarketa širom zemlje, pokazali su da je lanac prodavnica Aldi ponovo najjeftiniji u Australiji, kada je reč o namirnicama i drugim potrepštinama za domaćinstva. Lista pokazuje da su iza Aldija najveći supermarketi Woolworths i Coles, između čijih cena postoji tek minimalna razlika, dok je najskuplji lanac prodavnica IGA. Novi izveštaj je objavljen u trenutku kada se upravo Woolworths i Coles suočavaju sa optužbama Australijske komisije za zaštitu konkurencije i potrošača da su grubo prekršili zakon. Opširnije u narednim minutima. Pomalo je iznenađujuće za potrošača da je Aldi još jednom imenovan za najjeftiniji supermarket za Australijance. Supermarket je bio najpriuštiviji u Australiji od kada je potrošačka grupa Choice počela svoja ispitivanja javnog mnjenja u 2015. godini. Drugi kvartalni izveštaj misteriozne kupovine grupe Choice je pokazao da je tipična potrošačka korpa iz Aldija koštala $50.59, dok su isti proizvodi bili nešto više preko $66 u Coles-u i nešto preko $68 u Woolworths-u. Cene u Aldiju i Coles-u su bile nešto niže u poređenju sa prvim kvartalnim izveštajem grupe Choice iz marta ove godine, dok je cena potrošačke korpe u Woolworths-u poskupela. Najbolji savjet potrošačke grupe je da potrošači idu okolo i traže bolje cene, ali da li je to uvek moguće? Generalni direktor AngliCare organizacije Simon Miller kaže da to često zavisi od toga gdje živite u Australiji.
If you live in the inner parts of Sydney, you might have the opportunity to go to.
Šta mislim time je da ako živite u unutrašnjosti Sidneja, možete imati priliku da odete u Coles ili Woolworths i Aldi i IGA i Harris Farm. Ako živite u nekim drugim delovima grada, možete imati jednu opštu prodavnicu. Ako živite u ruralnom delu, možda ni to nećete imati. Možete vidjeti da je pristup hrani u stvari veoma otežan. Dok je izveštaj pronašao male razlike u cenama kroz regionalne delove i glavne gradove, gospodin Miller kaže da je jasno da je stvarno teško dobiti pristup hrani u regionalnim delovima Novog Južnog Velsa. On kaže da je potražnja za hranom iz organizacije AngliCare, koja posjeduje svežu hranu i osnovne namirnice, čak i veća u mnogim regionalnim delovima države.
What we found in some places, we operate across parts of New South Wales.
Ono što smo zaključili u nekim delovima, funkcionišemo širom Novog Južnog Velsa i u nekim ruralnim delovima te države. I umjesto da imate mobilne usluge, sada smo oformili fiksne usluge, jer postoji potreba za regularnije pristupe ovoj vrsti podrške za hranom. Generalni direktor grupe Choice, Ashley De Silva, kaže da Aldi za oko 30% nudi bolju vrednost sa proizvodima nego Coles i Woolworths. Grupa je poredila 14 najuobičajenih proizvoda koji se kupuju u 104 supermarketa širom države, uključujući voće, povrće, hleb, mleko i neke upakovane proizvode. Izveštaj o cenama je usledio dok je potrošački indeks cena opet porastao za 1% u ovom kvartalu, dok su bezalkoholna pića doživala jedno od najznačajnijih povećanja cena. On potencira koliko znači da potrošači vode računa o sniženjima proizvoda, što pokazuje razliku u ceni potrošačke korpe kada su ta sniženja uključena.
We saw that Woolworths, the cost at Woolworths increased by $3.44.
To smo vidjeli u Woolworths. Cena u Woolworths je povećana za $3.44, ali je bila snižena u Coles-u za $2.30 i za $0.72 u Aldiju. A to je interesantno jer, znate, ovdje vidite korist ako možete da pazite na pojavljivanje sniženja i da budete voljni, ako je to praktično, da kupujete različite proizvode po različitim supermarketima. Gospodin De Silva prihvata da ne mogu svi da vrše nabavku po različitim supermarketima, ali kaže da postoje i druge strategije za potrošače.
So beyond that, some of the best tips around how to get the best price and value at a supermarket.
Osim toga, drugi najbolji način za dobijanje nižih cena i vrednosti po supermarketima je da isključite svoj autopilot i da ne kupujete iz navike. Usporiti i razmisliti šta to kupujete i razmotriti alternative. Naprimjer, različite delove mesa koji su po veoma drugačijim cenama. Možete da zamenite sveže voće i povrće za one koji su samrznuti ili čak i u konzervama. Također, nemojte da eliminišete house brendove u supermarketima, jer Choice radi dosta testiranja na različitim stvarima, uključujući i proizvode koje kupujete u supermarketima, i često pronađemo da house brendovi budu bolji od dobro poznatih nacionalnih brendova. Ali, da li potrošači mogu uvek verovati sniženjima u cenama? ACCC je odveo velike supermarkete na sud zbog navoda o obmanjujućim sniženjima cena. Oni navode da su Woolworths i Coles plasirali proizvode po regularnim dugoročnim cenama na produženi vremenski period, a onda su povećali cene za 15% najmanje u kratkom periodu, a zatim su postavili ove proizvode pod promociju sa sniženim cenama, koje su međutim bile višlje ili iste kao regularna cena pre povećanja. Premijer Anthony Albanese se sa jakim rečima obratio prema ovim praksama.
These are serious allegations that the ACCC is bringing before the courts.
Ovo su ozbiljne optužbe koje ACCC izvodi pred sud. Ako se pronađe da je ovo istina, to je potpuno neprihvatljivo. Ovo nije australijski duh. Potrošači ne zaslužuju da se prema njima supermarketi ponašaju kao prema budalama. Stručnjak za potrošačko ponašanje, Graham Hughes, kaže da postoje načini po kojima potrošači mogu pažljivije da obezbede da dobijaju najbolji deal.
I think that If consumers can just slow down and really get out of the
Mislim da ako potrošači mogu da uspore i da izađu iz tog marketinškog prostora i uticaja na trenutak u vezi velikih popusta i svetlećih nalepnica cena, onda bi im odluke bile informisanije i pametnije. Cena po unitu je izuzetan način po kojem potrošači mogu da vide pravu vrednost proizvoda i koliko to košta, i to mogu vrlo lako da uporede. Stvarno bi ohrabrio potrošače da to razmotre. On dodaje da nema sumnje da je poverenje javnosti u Coles i Woolworths nedavno oslabilo.
The large chains have approximately 2/3 market share, so consumers have
Veliki lanci drže otprilike 2/3 tržišta. Potrošači stvarno nemaju gde da odu i znamo u smislu poverenja u brendove, Coles i Woolworths nije sada lako. Oni su otišli od pozicije stubova poverenja ili broj 1 ili 2 u smislu poverenja u brendu u Australiji do mesta broj 4 i 5 u smislu najnepoverljivijih brendova u samo nešto preko 12 meseci. Tako da potrošači stvarno ispitivaju ponašanje na široj perspektivi. Vlada finansira izveštaje grupe Choice, a potrošačka grupa je rekla SBS-u da oni pružaju 1,1 miliona dolara za objavljivanje njihovih kvartalnih izveštaja. Andrew Lee je asistent ministra za konkurenciju, dobrotvorne organizacije, riznicu i zaposlenje i kaže da su izveštaji vitalni da bi informisali Australijance u vezi cena u supermarketima. Ali regulisanje cena ne pada pod vladinu kontrolu.
It's up to those supermarkets to explain their prices. It's not up to me to
Do supermarketa je da objasne svoje cene. Nije do mene da opravdavam kako su oni postavili cene na potrošačke korpe. Moja uloga kao asistenta ministra za konkurenciju je da postavim te parametre tako da na tržištu, mnogim drugim, vidim više dinamike, više konkurencije i veći broj novih kompanija. Ali time što sve više ljudi dobija pomoć dobrotvornih organizacija za hranu nego bilo kada pre, često ni jedan supermarket ne nudi proizvode koji su dovoljno priuštivi za one kojima je najteže.
There have always been people who have struggled to afford groceries, particularly people on incomes.
Uvek je bilo ljudi kojima je bilo teško da priušte namirnice, naročito oni ljudi koji dobijaju socijalnu pomoć. Ali ono što je nas naročito zabrinulo je da vidimo nove grupe ljudi koje dobijaju naše usluge, naročito ljudi na minimalnim platama ili ljudi koji rade pod nezavisnim ugovorima.
Slušajte SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
Vi slušate SBS na srpskom jeziku. 24. septembra navršilo se godinu dana od sukoba naoružane grupe Srba i pripadnika kosovske policije u Banjskoj, u kojem su stradale 4 osobe, jedan albanski policajac i trojica Srba. Dok su trojica ranjeni i uhapšeni, naoružanu grupu je, prema sopstvenom priznanju, predvodio Milan Radojičić, tadašnji funkcioner Srpske liste, i njega je optužnica, koju je Priština podigla protiv 45 osoba, označila kao vođu grupe. Prištinske institucije su oružani napad označile kao teroristički akt agresije na teritorijalni integritet Kosova, s ciljem da se izazove rat i otcepi severni deo, dok je Beograd ocenio ova dešavanja kao reakciju Srba na teror Aljbina Kurtija. Kako Srbi na Kosovu danas doživljavaju ono što se dogodilo pre godinu dana i kako su ta zbivanja promenila njihove živote i celokupnu situaciju na Kosovu, čućemo od naše saradnice Mije Nikolić, sa kojom razgovara Branko Cvetojević.
Mija, kako se u Srbiji danas gleda na oružani sukob 24. septembra 2023. i šta o svom životu godinu dana kasnije govore žitelji Banjske?
Branko, neki opšti stav u Srbiji je da ne postoji niko kome je jasno šta se i zašto se desilo u Banjskoj, šta se tim aktom htelo, jer od Banjske su svi kosovski Srbi koji su do tada imali neke simpatije međunarodne zajednice označeni kao teroristi. Da li je nešto naopako smišljeno pa je to poslužilo da Priština preuzme sever Kosova, tek na prvu godišnjicu Banjske meštani sa severa kažu da se još nisu oporavili niti razabrali zašto je i ko je organizovao oružani napad, kakva je bila priroda i kakav cilj te akcije, koja je ispala veliki minus za Srbe i greška koja je proizvela teške posljedice po stanovnike severa. Jedan od retkih koji hoće da priča o tom događaju, aktivista Dejan Nedeljković, samu noć sukoba pre godinu dana opisuje kao pakao za uplašene meštane koji nisu znali ko i zašto puca, otkud uniformisana lica koja pričaju na srpskom, zatim su naišla uniformisana lica koja pričaju na albanskom, a jedni i drugi su im govorili da se sakriju i budu što dalje od prozora jer će se pucati. O ulici u Banjskoj nazvanoj Afrim Bunjaku po poginulom albanskom policajcu kaže da to meštanima ne smeta, govorilo se da će mu podići spomenik, ocenjuje da je ulica svakako bolja opcija. Bezbednosnu situaciju na severu Kosova opisuje kao veoma lošu, najgoru od 99. posebno od kada su 650 srpskih policajaca kao i sudije i tužioci napustili institucije, što ocenjuje kao katastrofalnu odluku Beograda. Malobrojni meštani opisuju ranije živu Banjsku, danas posle godinu dana kao mrtvo selo. To nešto meštana ili se ocelilo ili sklonilo kod rođaka u Srbiju. Šta se dogodilo u Banjskoj ni sam Bog ne zna, ali mislim da znaju samo Vučić i Kurti. Znaju odlično jer to je bio njihov dogovor da bi oni ušli tu gde su ušli, tvrdi meštanin Rade Nedeljković. Ocenjuje da se za njih bezbednosna situacija sada poboljšala jer deca mogu da idu u školu, a stanovnici tog kraja se slobodnije kreću. Ipak ukazuje na druge, pre svega finansijske probleme. Jedino što je držalo Banjsku bio je kompleks Rajska Banja koji je selu donosio prihode. Ljudi sad ne rade, sve su nam pozatvarali, poštu, banju, kaže i navodi da je povećano prisustvo policije, ali mnogo manje nego posle 24. septembra 23. Šta se te noći dešavalo i zbog čega je počelo baš ovde iz Banjske ne mogu da dokučim, nije mi jasno. Veli ističe da im je najveći problem što su deca slušala celonoćnu razmenu vatri, što će da trpe traume celog života. Upitan zbog čega misli da je reč o dogovoru Vučića i Kurtija, Nedeljković je za Kosev izjavio da ima milion potvrda za to. Ukazao je da je za vreme tronedeljnih blokada Srba zbog tamo nekog Pantića Priština postavila 7 baza policijskih na severu, da su opštinske zgrade na severu zauzete maja prošle godine kada je zbog kontramitinga Srpske napredne stranke u Beogradu skoro cela srpska zajednica odvedena da tom skupu prisustvuje, a pošto nikog nije bilo da branite ustanove, kosovska policija lako ih je preuzela. Tome su podsjeća prethodili lokalni izbori, zabranio nam da na njih izađemo. Na sve smo izbore izlazili, a na ove zadnje kad smo morali da izađemo nismo izašli. A policiju to ni lude ne bi smeo da uradi, a uradio je. Ostali smo bez policije, bez sudstva, kaže Rade Nedeljković.
Mija, kako o dešavanjima u Banjskoj danas govori zvanični Beograd, a kako su o godišnjici sukoba izvestili mediji u Srbiji?
Predsjednik Aleksandar Vučić je prošle nedelje izjavio da zvanični Beograd drugačije od Prištine vidi događaje u Banjskoj. Naši organi provode svoju istragu o Banjskoj, iako im iz Euleksa nisu dostavili nikakve podatke koje su tražili. Uradit će to sa drugačijim pogledom. To za nas svakako nije bio terorizam, ali da ne širim dalje i ne objašnjavam ko je do toga doveo, čije laži i ko je sve to izazvao, rekao je predsjednik Vučić. Beogradski mediji različito govore o Banjskoj. Politika u tekstu obeležena godišnjica stradanja Srba u Banjskoj piše o pomenu trojici stradalih Srba, o Banjskoj koja je postala selo duhova, o nastavku terora nad Srbima. Jedan deo medija podsjeća da je grupa naoružanih Srba 24. septembra 23. godine napravila barikadu u selu Banjska i u toku noći se sukobila sa kosovskom policijom kada je jedan policajac poginuo, a drugi ranjen. Narednog dana oružani sukob se nastavio, a kosovska policija posle podne saopštila da su ubijena trojica napadača, da bi se potom saznalo da su stradali Stefan Nedeljković iz Zvečana, Bojan Mijailović i Igor Milenković iz Leposavića. Završilo se tako što se grupa Srba povukla preko alternativnog prelaza, pri čemu je ostavila velike količine oružja, kasnije procenjenog na oko 5 miliona evra, a sve to je snimljeno dronom. Beograd je vatreni sukob objašnjavao kao otpor teroru Aljbina Kurtija, dok je Milan Radojičić, nakon što su ga kamere snimile, priznao da je sve organizovao. Priveden je, saslušan i pušten Više javno tužilaštvo u Beogradu sumnjiči ga da je sa neidentifikovanim osobama počinio tri krivična dela, teško delo protiv opšte sigurnosti, udruživanje radi vršenja krivičnih dela, nedozvoljeno držanje i promet vatrenog oružja.
A kako srpsko tužilaštvo komentariše optužnicu koju su protiv 45 Srba podigle prištinske vlasti i kakav je stav povodom zahteva međunarodne zajednice da Srbija mora da bez odlaganja procesuira počinioce?
Glavni javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, Nenad Stefanović, je izjavio da sa stanovišta pravnog poretka Republike Srbije optužnica Prištine nema nikakav značaj. A Evropska unija i Sjedinjene Američke Države na godišnjicu su pojačali pritisak i zatražili brzo krivično gonjenje optuženih. Od Srbije očekuju da počinioci napada u Banjskoj odgovaraju bez odlaganja. Ovaj zahtev međunarodne zajednice se zasad zvanično ne komentariše, ali je funkcioner Srpske napredne stranke Milovan Drecun onomad izjavio da bi Srbija uskoro morala da procesuira Milana Radojičića.
Mija, šta o svemu kažu beogradski pravnici i kako oni vide slučaj Banjska godinu dana kasnije?
Ko je rekao naoružanim Srbima sa severa Kosova i Metohije da 24. septembra 23. uđu u manastir Banjska, kojim je dao oružje, kojim je omogućio taj arsenal i po čijem naređenju su to oružje ostavili za sobom, ostavljajući pritom na njemu svoje otiske i DNK materijal, do danas ostaje nepoznanica. Advokat Božo Prelević kaže da nam niko ni u Srbiji, ni na severu Kosova, čak ni porodice ubijenih Srba neće reći čemu je Banjska trebala da služi. Svi su pristali da ćute o tome, kao i o šteti koju je taj oružani napad načinio. Srbi su izgubili ulogu žrtve, sada je mnogo teže braniti tu poziciju sa teretom Banjske na leđima. Odgovornost za neuspeh na Kosovu je prebačena na kosovske Srbe, njihova pozicija je još tragičnija nego što je bila, to je epilog. Sa Beograda je odgovornost prebačena na kosovske Srbe koji ne odlučuju o svojoj sudbini. On ističe da će se svi sa prištinske optužnice, vrlo verovatno svih tih 45 optuženih, naći na međunarodnim poternicama, da će i njih i njihove porodice ganjati, a da brojni snimci te grupe koja vežba na Kopaoniku, u srpskim kasarnama, oružja remontovanog u našim fabrikama, sve to pokazuje umešanost države u taj predmet i to će se koristiti protiv Srbije za mnoge iznuđene poteze, možda za litijum, za oružje za Ukrajinu i ko zna šta sve još. Ja uopšte ne umem da shvatim tu avanturu, to slanje naoružanih ljudi iz nejasnih ciljeva, to da smo mi upali kao budale u zasedu, uništili ugled Srba, Srbije, vojske, pretvorili nas u teroriste i nikom ništa i niko odgovoran. To ne može Radojičić sve te ljude da skupi i krene kao u svatove. Ne može Radojičić sam sebe da štiti, ništa od toga ne može tako kako se mi pravimo blesavi. Mi se fantastično pravimo blesavi, sad je pitanje da li ćete vi pritiscima međunarodne zajednice morati da dođete do nekog sporazuma, što bi mogao da bude Ohridski sporazum, koji će u jednom trenutku neko da potpiše i kasnije da kaže evo krivi su kosovski Srbi za to, kaže Prelević i pita kako za mnoge državne organe odjednom nema više Kosova, kako se Kosovo više uopšte ne pominje. Za urednika lista Nova Ranka Pivljanina Banjska je insceniran događaj da bi kosovske vlasti severni deo konačno uvrstile u svoj državni okvir. To nije moglo da se desi bez znanja Zapada, tako da je to zajednički zločinački poduhvat. Žali Bože sudbine naših ljudi na Kosovu, koji su zamorčići našeg naroda, koji ako ne jedini, onda najveći gubitnik slučaja Banjska, rekao je Ranko Pivljanin. Branko?
Mija, toliko za danas. Hvala na javljanju. Čuli ste izveštaj Mije Nikolić o godišnjici oružanog sukoba u Banjskoj. Ostanite uz SBS na srpskom. Ja sam Branko Cvetojević.
Uskoro ćete možda primetiti da manje vesti stiže u vaš feed na društvenim medijima u Australiji. Sada je vreme da preuzmete SBS audio aplikaciju. Budite sigurni da primate sve naše vesti, analize, poglede na određena pitanja i priče kroz SBS podcast na srpskom, da biste ostali u vezi sa svim pitanjima koja su vam bitna. Aplikacija SBS Audio je besplatna za preuzimanje na App Store ili Google Play.
Vi slušate SBS na srpskom jeziku. U nastavku programa vraćamo se australijskim temama. Kriza troškova života sa kojom se suočava većina stanovništva Australije naročito se ogleda u rastu zakupnina kuća i stanova. Kirije su u nekoliko godina unazad značajno skočile i dodatno iscrpljuju porodične budžete podstanara. Ništa bolja situacija nije ni sa kupovinom nekretnina, pošto je ukupni rast cena doveo i do drastičnog povećanja neophodnog učešća za stambeni kredit. Za 10% depozita danas mora da se izdvoji gotovo dvostruko više novca nego pre samo jednu deceniju.
Za kupovinu nekretnine u Australiji potrebni su sve veći iznosi novca, samim tim i veći krediti i više sredstava na ime obaveznog učešća. Ovo naročito otežava situaciju kupcima prvih nekretnina koji ne mogu da se oslone na vrednost kuće ili stana koje već imaju u posedu, pa se suočavaju sa sve većim preprekama na putu da dođu do sopstvenog krova nad glavom. Prema nedavno objavljenom izveštaju finansijske platforme money.com.au, žiteljima Australije danas je potreban dvostruko veći iznos novca za depozit u odnosu na 2012. godinu. Analizom podataka, ekonomski stručnjaci ovog specijalizovanog sajta došli su do toga da je prosečna cena nekretnina u Australiji porasla čak 99% za proteklih 12 godina. Kako je objavljeno, 2012. je taj iznos bio $489,000, a danas je prosečna cena nekretnine došla na prag 1 miliona, tačnije iznosi $973,000. Izveštaj platforme money.com.au pokazuje da je 2012. kupcima nekretnina sa prosečnom cenom bilo potrebno $48,990 za 10% depozita. Sada taj iznos je porastao na $97,330. Na to treba dodati i plaćanje osiguranja hipotekarnog kredita poznatog kao LMI, koje je obavezno za sve pozajmice sa manje od 20% učešća. Ukoliko kupci žele da izbegnu plaćanje ovog osiguranja koje iznosi nešto više od 2% ukupne pozajmljene sume novca, danas će za nekretninu prosečne vrednosti u Australiji morati da pripreme čak $194,660. Naročito za mlađe ljude koji žele da kupe svoj prvi stan ili kuću, ovoliki iznos deluje teško dostižno. Istraživanje pokazuje i da su u istom periodu od 2012. do danas prosečna primanja zaposlenih sa punim radnim vremenom porasla za 42%. O ovom dramatičnom povećanju razlike između rasta cena kuća i rasta zarada govorio je Mansur Sultani, stručnjak sa sajta Money. On je ocenio da je nastali jaz doveo do toga da kupcima prvih nekretnina mogućnost uštede novca za učešće bude skoro nemoguć zadatak. Poslednji skok iznosa potrebnog za obavezni depozit primorava mnoge kupce prvih nekretnina da ili odlože planiranu kupovinu ili da pronađu alternativne metode finansiranja, kao što su recimo pozajmljivanje novca od roditelja ili korišćenje žiranata ili državne podrške, kaže Sultani. Podaci pokazuju da prosečan iznos kredita datih kupcima prvih kuća trenutno iznosi oko 65% prosečne cene nekretnina. 2012. ta stopa je pokrivala 73% prosečne cene. Drugim rečima, onima koji tek izlaze na tržište, pristupačne su samo jeftinije nekretnine, odnosno one koje su daleko ispod proseka. U izveštaju se navodi da je do ovakve situacije došlo usled rastućih cena nekretnina, ali i viših kamatnih stopa. Jedan od autora izveštaja, Peter Drennan, kaže da krediti za one koji kupuju prvu nekretninu rastu 3 puta brže od ukupnog tržišta zajmova, te da je za njih kupovina kuće sa prosječnom cenom sada teža nego ikada pre. I izveštaj agencije PropTrack o pristupačnosti stambenog prostora, koji je objavljen ove subote, pokazuje koliko se tržište sužava za ljude sa nižim i srednjim primanjima. Kako piše Niv Sadrolodabi za SBS News, u periodu 2023-2024. domaćinstvo sa srednjim prihodom od $112,000 godišnje moglo je da sebi priušti kupovinu samo 14% najjeftinijih prodatih domova. Reč je o najnižem udelu od 1995. godine, kada je ova statistika počela da se beleži. Viši ekonomista PropTracka Paul Ryan kaže da kupci prvih kuća ili podstanari koji žele da steknu sopstveni krov nad glavom danas su često primorani da se oslanjaju na značajna zaduživanja kako bi ušli na tržište nekretnina. Mnogi od njih se čak protežu do krajnjih granica sopstvenih finansijskih mogućnosti, istakao je Ryan. Slušajte SBS na srpskom. Ja sam Branko Cvetojević. Ostanite uz nas.
Vi slušate SBS program na srpskom jeziku. Polako smo se približili kraju našeg programa. Sljedeća emisija na srpskom jeziku sutra u utorak u 15 časova. Sa vama je ovog popodneva bio Zoran Subić iz Melburna. Želim vam prijatno popodne i prijatno veče. Do slušanja.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.